Левилер. Икенче бүлек. Икмәк бүләге. Кемдә булса Раббыга икмәк бүләге китерергә теле икән, аның бүләге сыйфатлы бодай ыны булсын. Унга зәйтүн майы салынсын, шуның өстенә хуш исле сумала майлар куйылсын. Аны Харунның угылларына, руханиларга китерсин. Рухани, уч тутырып ын белән май, шулай хуш исле сумала майның барысын алсын да, бүләкнең бер өлеше буларак, мәзбәхтә яндырсын. Бу Раббыга багышланган яндыру бүләге. Аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Ә инде икмәк бүләгенең артып калганы Харун һәм аның угылларына булсын. Бу Раббыга багышланган яндыру бүләгенең иң изге өлеше. Әгәр мичтә пешкән икмәк бүләге китерәсең икән, ул сыйфатлы бодай ыныннан пешерелеп, зәйтүн майы кушылган төше күмәч яисә зәйтүн майы белән майланган юка төше көлчә булсын. Әгәр бүләгең табада пешкән булса, ул сыйфатлы бодай ыныннан пешерелеп, зәйтүн майы кушылган төше икмәк булсын. Аны сындыргала да, өстенә май сал. Бу икмәк бүләге. Әгәр икмәк бүләге шүлмәктә пешкән булса, ул сыйфатлы бодай ыныннан зәйтүн майы кушып пешерелсен. Шулай итеп әзерләнгән икмәк бүләген Раббыга китер. Аны руханиға тәкъдим ит. Рухани аны мәзбәхкә китереп, күпме сындыр айырып алсын да, шуны бүләкнең бер өлеше буларак мәзбәхтә яндырсын. Бу Раббыга багышланган яндыру бүләге, аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Ә икмәк бүләгенең калган өлеше Харун һәм аның угылларына булыр. Бу Раббыга багышланган яндыру бүләгенең иң изге өлеше. Раббыга китерелә торган бер генә икмәк бүләгендә шүпрә кушып пешермә. Чөнки Раббыга багышлап яндырыла торган бүләктә шүпрә дә, бал да булырга тиеш түгел. Раббыга боларны беренче уңыш бүләге итеп китерергә мөмкин. Әммә бүләкне хуш исен чыгарырлык итеп мәзбәхтә яндырырга ярамый. Үзеңнең барлык икмәк бүләкләреңә тоз сал, чөнки тоз Аллаһы белән синең арада төзелгән килешүнең билгесе. Шуңа күрә тозсыз икмәк бүләген тәкъдим итмә. Һәр бүләгең белән бергә тоз да китер. Беренче уңышларыңнан Раббыга икмәк бүләге китерәсең икән, аны беренче башаклардан китер. Ул ашлык бертеге кыздырылган, төйелгән булсын. Аның өстенә зәйтүн майы сал, хуш исле сумала майлар куй. Менә бу икмәк бүләге. Рухани бертек белән майның күпме сындыр алсын. Һәм бүләкнең бер өлеше буларак барша хуш исле сумала майлар белән бергә яндырсын. Бу Раббыга багышланган яндыру бүләге.